Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas hari kedua CES 2026. Dan sumber kita adalah transkrip video dari AI Revolution. Kalau ada satu hal yang langsung terasa ya, ini bukan lagi soal AI yang terkurung di server atau layar HP. AI sekarang punya tubuh dan mulai berjalan-jalan di dunia kita.
Betul sekali. Rasanya kita kayak melewati sebuah titik balik gitu ya. Ini bukan lagi pameran teknologi suatu hari nanti, tapi lebih ke ini dia, sudah siap. Dan yang menarik adalah bagaimana tubuh-tubuh ini dirancang untuk tujuan yang sangat-sangat spesifik.
Nah, itu dia. Mari kita mulai dari yang paling jelas terlihat, robotika. Di mana-mana ada robot. Kita mulai dari Neurobotics. Mereka pamer humanoid baru, 4N1. Gerakannya kelihatan, wah, halus sekali. Jauh lebih presisi. Tapi yang bikin saya penasaran, mereka juga pamer robot anjing berkaki empat. Kelihatannya kan beda banget. Apa untungnya buat mereka bikin dua platform yang sama sekali nggak mirip?
Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dari luar memang kelihatannya beda, tapi di dalamnya otaknya itu sama. Ini yang lagi jadi tren besar di seluruh industri robotika. Konsep satu kecerdasan banyak tubuh.
Satu kecerdasan banyak tubuh.
Betul. Jadi, apa yang dipelajari si humanoid tentang cara mengenali kursi atau katakanlah menghindari rintangan, itu bisa langsung dipakai oleh si robot anjing tanpa perlu belajar dari nol. Jauh lebih efisien, kan?
Oh, jadi belajarnya sekali bisa dipakai di banyak badan. Masuk akal. Ini juga menunjukkan kalau bentuk humanoid berkaki dua itu bukan jawaban untuk segalanya, ya?
Tepat. Bentuk harus mengikuti fungsi. Di lantai pabrik yang rata, dua kaki itu efisien. Tapi kalau Anda harus memeriksa situs konstruksi yang becek dan tidak rata, empat kaki jelas jauh lebih stabil. Neurobotics menunjukkan mereka paham soal itu. Mereka nggak fanatik pada satu bentuk, tapi pada platform kecerdasan yang fleksibel.
Oke, dari yang serba bisa kita ke yang sangat spesialis. Ada Fourier Intelligence dengan robot humanoid GR3 mereka. Ini khusus untuk rumah sakit dan panti jompo. Anehnya, yang mereka tonjolkan adalah gerakannya yang sengaja dibuat lebih lambat. Kenapa robotnya sengaja dibikin lambat? Bukannya itu kemunduran?
Justru itu keunggulannya. Dan ini detail yang sangat cerdas. Coba bayangkan Anda seorang pasien lansia di panti jompo. Anda pasti nggak mau kan ada robot setinggi manusia yang bergerak cepat dan tiba-tiba di sekitar Anda. Itu menakutkan.
Ya juga ya.
GR3 ini memprioritaskan keamanan dan prediktabilitas. Gerakannya yang lambat dan terukur itu menenangkan. Mereka nggak sedang membangun robot super. Mereka membangun rekan kerja yang bisa dipercayai oleh perawat dan pasien.
Jadi ini soal psikologi interaksi, bukan soal kecepatan mentah. Mereka juga punya carebot yang lebih kecil, kan?
Benar. Dan lagi-lagi polanya sama. Satu kecerdasan, banyak tubuh. Otak yang sama dari GR3 dipakai di carebot yang lebih kecil, mungkin untuk tugas seperti mengantarkan obat atau makanan. Mereka mengoptimalkan bentuk fisik untuk tugas yang berbeda, tapi intinya tetap sama.
Lalu ada Agibot yang pendekatannya beda lagi. Dibanding yang lain, Agibot ini kelihatannya borongan ya. Mereka bawa semua jenis robot sekaligus. Humanoid ukuran penuh, yang lebih kecil untuk edukasi, yang kekar untuk industri, robot anjing, bahkan cuma tangan robotik yang super canggih, Omnihand. Apakah ini strategi yang cerdas atau malah menunjukkan mereka belum fokus dan cuma, gimana ya, menembak ke segala arah gitu?
Itu resiko yang selalu ada kalau pendekatannya seperti ini. Tapi saya melihatnya sebagai tanda kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka seolah-olah mengatakan, platform AI inti kami sudah sangat solid, sampai-sampai bisa dipasangkan ke tubuh mana saja. Mereka tidak lagi menjual satu prototipe, mereka menjual sebuah ekosistem.
Sebuah ekosistem perangkat keras ya?
Betul, yang ditenagai oleh satu otak AI yang sama. Ini menunjukkan tingkat kematangan teknologi yang sudah sangat tinggi.
Oke, jadi AI tidak hanya dapat tubuh humanoid, tapi juga merasuki mesin-mesin raksasa. Caterpillar memperkenalkan sistem CAT AI. Yang menarik perhatian saya, mereka bilang ini bukan AI berbasis cloud. Kecerdasannya ada di dalam mesinnya langsung.
Betul. Ini yang disebut edge computing dalam skala masif. Bayangkan saja sebuah ekskavator raksasa di tengah tambang di pedalaman Kalimantan, sinyal internet pasti naik turun.
Iya ya.
Nggak mungkin kan dia harus kirim video ke cloud di Jakarta dulu cuma untuk memutuskan kapan harus berhenti menggali, bisa-bisa telat sepersekian detik dan mengenai sesuatu yang berbahaya. Makanya otaknya harus ada di dalam mesin itu sendiri, membuat keputusan dalam hitungan milidetik menggunakan perangkat keras seperti NVIDIA Jensen dan Thor.
Jadi mesin-mesin ini bisa berpikir sendiri tanpa perlu koneksi internet?
Tepat. Dan bukan cuma berpikir sendiri, mereka juga saling berbicara satu sama lain. Caterpillar menyebutnya sistem saraf digital untuk lokasi kerja. Ekskavator bisa memberitahu truk di belakangnya, "Eh, tanah di sini agak longsor," gitu. Atau bulldozer bisa berbagi data tentang kepadatan tanah secara real time. Ini level efisiensi dan keamanan yang benar-benar baru.
Konsep yang sama sepertinya dipakai Oshkosh Corporation, tapi di bandara. Mereka punya robot otonom untuk landasan pacu. Tujuannya apa? Biar kita nggak nunggu lama di landasan gara-gara cuaca buruk.
Salah satunya itu, bandara adalah lingkungan yang sangat sensitif terhadap waktu. Satu penundaan kecil bisa berefek domino. Robot-robot ini bisa melakukan tugas-tugas darat seperti memandu pesawat atau menangani kargo secara otonom 24/7 dalam kondisi cuaca apapun. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal keselamatan. Dan ini bukan konsep lagi, mereka sudah uji coba dengan maskapai besar.
Dari yang super besar, ada juga pemain yang lebih kecil, tapi solusinya cerdik. Centigan Technology punya robot Rovar X3. Tugasnya cuma satu. Menaiki tangga. Kedengarannya sepele, tapi ini kan yang bikin robot penyedot debu kita nggak bisa bersihin lantai atas.
Tepat sekali. Kemampuan menaiki tangga itu adalah pengubah permainan untuk robot inspeksi. Selama ini, kalau mau pasang sensor di pabrik atau gedung bertingkat, robotnya pasti mentok di tangga. Rovar X3 ini menghilangkan batasan itu. Fokusnya murni mobilitas dan pengumpulan data. Dia nggak perlu berinteraksi dengan manusia, tugasnya hanya berkeliling, naik turun tangga, dan memastikan semua aman.
Berbicara soal robot dan tangga di rumah, ada pendekatan yang menurut saya jenius dari Dream. Mereka punya CyberX. Daripada pusing mikirin AI super canggih buat bikin penyedot debu bisa naik tangga, mereka malah bikin semacam lift mini buat si robot.
Ini pendekatan yang menyegarkan. Mereka melihat tangga bukan sebagai masalah software, tapi sebagai masalah fisika. Dan solusi fisika seringkali lebih andal. Ini menunjukkan bahwa nggak semua masalah perlu diselesaikan dengan kode yang lebih rumit. Terkadang, solusi mekanis yang pintar jauh lebih efektif.
Oke, jadi AI nggak cuma bekerja di tambang atau bandara, tapi juga mulai menyusut ukurannya sampai bisa kita pakai di wajah. Saya lihat Rhino punya kacamata pintar baru, X3 Pro. Dan sepertinya ada yang beda dari pendekatan mereka kali ini. Katanya bisa mandiri, nggak perlu nyambung terus ke HP. Tunggu dulu, bukannya itu berarti baterainya bakal boros banget? Dan semua prosesornya harus muat di gagang kacamata itu. Kedengarannya mustahil.
Pertanyaan yang sangat valid. Inilah yang membedakan pendekatan mereka. Mereka nggak mencoba membuat kacamata augmented reality seperti di film fiksi ilmiah yang menampilkan grafis 3D di depan mata Anda.
Oh, oke. Okay.
Kompilan X3 Pro ini sangat minimalis, hanya untuk menampilkan notifikasi singkat, arah navigasi, atau terjemahan langsung. Fokusnya bukan pada visual, tapi pada audio dan interaksi dengan asisten AI. Anggap saja ini terminal AI yang bisa dipakai, bukan headset AR. Dengan begitu, kebutuhan daya dan prosesornya bisa ditekan seminimal mungkin.
Jadi ini lebih seperti punya asisten AI yang berbisik di telinga kita daripada punya layar TV di depan mata. Menarik. Selain itu, ada banyak gawai lain yang rasanya lebih membumi. Ada Klix Communicator, ponsel dengan keyboard fisik. Lalu favorit saya pribadi, Bird Buddy 2 Mini. Ini tempat makan burung yang bisa kasih tahu kita nama burung yang datang. Akhirnya saya bisa tahu nama burung gereja yang suka bangunin saya jam 5 pagi setiap hari. Mungkin kalau sudah kenal, saya jadi nggak terlalu kesal.
Itu contoh sempurna bagaimana AI bisa memperkaya hobi tanpa membuatnya jadi rumit. Dan ada benang merah di semua gawai ini. Teknologi yang dirancang untuk menyelesaikan satu masalah spesifik dan seringkali mencoba mengurangi kebisingan digital dalam hidup kita.
Betul. Contohnya Luna Band. Ini pelacak kebugaran, tapi nggak punya layar sama sekali. Awalnya aneh, tapi kalau dipikir-pikir, ini jenius. Tujuannya kan biar kita lebih sadar sama tubuh, bukan malah nambahin satu lagi layar notifikasi di pergelangan tangan yang harus kita cek setiap 5 menit. Ini teknologi yang mencoba menghilang, bukan pamer.
Tepat, atau timely flashlight. Ini bukan sekedar senter. Di dalamnya ada GPS, koneksi seluler, dan perekam video. Ini bukan gawai untuk sehari-hari, tapi alat keselamatan untuk keadaan darurat. Desain yang sangat terfokus pada tujuan. Begitu juga Shox OpenFit Pro, earbud yang tidak menyumbat telinga, jadi Anda tetap bisa dengar musik sambil waspada dengan lingkungan sekitar saat bersepeda misalnya. Semuanya tentang integrasi yang lebih mulus ke dalam kehidupan nyata.
Oke, sekarang kita masuk ke area di mana AI benar-benar bisa jadi penyelamat, kesehatan, dan otomotif. Withings punya Body Scan 2. Ini bukan timbangan biasa. Katanya bisa mengukur 60 biomarker dalam 90 detik. Jadi ini bukan buat pamer jumlah langkah di media sosial ya.
Jauh dari itu, fokus utamanya adalah kesehatan preventif. Alat ini nggak hanya mengukur berat badan, tapi juga kesehatan jantung lewat EKG, komposisi tubuh, bahkan kesehatan saraf dan pembuluh darah. Datanya disajikan dalam bentuk tren dari waktu ke waktu di aplikasi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perubahan-perubahan kecil di tubuh Anda sebelum menjadi masalah besar. Ini adalah alat pemantauan kesehatan jangka panjang, bukan sekedar aksesori kebugaran.
Beralih ke mobil, Ford mengumumkan peta jalan AI mereka yang sangat jelas. Asisten suaranya katanya terintegrasi jauh ke dalam mobil. Maksudnya, saya bisa tanya mobil saya, bannya kempes nggak pakai bahasa biasa gitu?
Persis seperti itu. Anda bisa bertanya soal kondisi oli, jadwal servis berikutnya, atau bahkan kenapa ada lampu aneh nyala di dashboard, dan AI-nya akan menjelaskan. Kuncinya adalah mereka menggunakan model bahasa dari Google, tapi melapisinya dengan data.
Oh, dengan data kendaraan milik Ford sendiri.
Betul, dengan data kendaraan milik Ford sendiri. Ini memberi mereka kendali penuh atas pengalaman pengguna dan memastikan jawabannya akurat secara teknis.
Mereka juga pasang target yang cukup ambisius. Platform EV universal tahun 2027 dan kemampuan menyetir tanpa melihat di jalan tol pada 2028. Kelihatannya mereka serius mau mengendalikan teknologinya sendiri.
Sangat serius. Mereka berencana mengembangkan sebagian besar komputasi inti dan arsitektur elektroniknya secara internal. Di dunia otomotif modern, ini langkah besar. Artinya mereka nggak mau bergantung pada pemasok untuk komponen paling krusial. Ini memberi mereka kontrol atas biaya, pembaruan, dan yang terpenting, keamanan jangka panjang.
Lalu ada kebalikannya, Tensor. Mereka bukan memasukkan AI ke mobil, tapi membangun mobil dari nol di sekeliling AI. Ditenagai oleh superkomputer dengan 8 chip NVIDIA Drive AGX Thor. Katanya bisa melakukan 8.000 triliun operasi per detik. Itu angkanya nggak kebayang. Seberapa jauh bedanya sama mobil paling canggih yang ada di jalan sekarang?
Perbedaannya masif. Mobil paling canggih saat ini mungkin punya beberapa ratus triliun operasi per detik. Itu pun sudah luar biasa. Angka 8.000 triliun ini berada di level yang sangat sekali berbeda. Ini bukan lagi soal membantu pengemudi, tapi soal menggantikan pengemudi sepenuhnya di lingkungan perkotaan yang sangat rumit. Makanya sensornya berlapis-lapis. Ada lidar jarak jauh, lidar jarak dekat, kamera, radar, semuanya tumpang tindih untuk memastikan tidak ada satupun informasi yang terlewat.
Dan yang paling penting, mereka sudah bekerja sama dengan Lyft.
Ini yang mengubah segalanya dari sekedar pameran teknologi menjadi rencana bisnis yang nyata. Mobil ini dari awal dirancang untuk layanan ride-hailing. Interiornya, cara memanggilnya, semuanya sudah dipikirkan untuk integrasi dengan Lyft. Artinya, ini bukan prototipe untuk dijual ke perorangan. Ini adalah cikal bakal armada taksi otonom. Target mereka adalah layanan komersial dengan penumpang sungguhan pada 2027.
Oke, sejauh ini kita lihat AI masuk ke robot, mobil, bahkan senter. Tapi bagaimana dengan rumah asli AI selama ini? Yaitu komputer pribadi. Apa mereka juga ikut berubah atau justru jadi panggung pertunjukan yang lebih tradisional?
Pertanyaan bagus. Di sini kita lihat ada dua jalur yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, perusahaan seperti Dell dengan lini XPS baru dan Samsung dengan Galaxy Book 6 terus menyempurnakan laptop dengan NPU Neural Processing Unit yang lebih kencang untuk tugas-tugas AI lokal. HP bahkan punya konsep unik, komputer yang dibangun di dalam keyboard. Jadi, PC terus berevolusi.
Tapi di sisi lain,
kita juga lihat produk seperti pemutar piringan hitam baru dari Audio Technica dan Victoria yang justru merayakan teknologi analog. Ini seperti pengingat bahwa sementara AI merambah kemana-mana, pengalaman manusia yang lebih dasar dan taktil juga tetap punya tempat. Nggak semuanya harus jadi pintar, kadang kita hanya ingin menikmati musik dengan cara yang paling otentik.
Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, hari kedua CES 2026 ini benar-benar memperlihatkan kalau AI sudah keluar dari lab. Dia sekarang punya tangan, kaki, roda, dan bekerja di dunia nyata.
Dan tren utamanya adalah spesialisasi. Kita nggak melihat satu robot yang bisa melakukan segalanya. Kita melihat robot perawat yang sengaja lambat, robot inspeksi yang jago naik tangga, dan mobil otonom yang dirancang khusus untuk jadi taksi. Konsep satu kecerdasan, banyak tubuh yang kita bicarakan di awal tadi benar-benar terbukti di mana-mana.
Saya juga merasa ada pergeseran halus. Dulu, semua harus terhubung ke ponsel. Sekarang kita mulai melihat banyak perangkat mandiri yang lebih cerdas dan sadar konteks, seperti kacamata Reno atau pelacak kebugaran tanpa layar dari Luna. Seolah-olah teknologi terbaik adalah teknologi yang tidak terasa seperti teknologi.
Benar. Perangkat-perangkat ini mencoba mengembalikan teknologi ke perannya sebagai alat, bukan sebagai pusat perhatian. Mereka dirancang untuk berintegrasi dengan mulus ke dalam hidup kita, bukan untuk menuntut perhatian kita terus-menerus.
Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran besar. Dengan begitu banyak AI yang mengambil bentuk fisik di sekitar kita, dari robot di rumah sakit hingga mobil otonom di jalan, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita membuatnya, tetapi bagaimana kita akan hidup dan berinteraksi dengan mereka setiap hari? Jadi, coba pikirkan ini. Jika Anda bisa menetapkan satu aturan utama untuk semua robot yang beroperasi di ruang publik, aturan apakah itu? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.